tipikal-tipikal masalah haki yang terjadi di Indonesia itu sebenarnya makanya gue bilang tipikal karena sebenarnya existing laws-nya udah ada.
No, I need you through the night and dawn. Need ya, I need ya. Ah. Oh, 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 oh.
Halo Povo-Povi yang budiman, pasti udah pada nggak sabar nih buat berbincang-bincang yang berbobot di Persus kali ini. Di sini, kita bakal ngobrolin hal-hal yang serius tapi tentunya juga tetap bakal seru nih. Episode Persus kali ini bakal dibawain oleh gue, Rana FHUI 2022 selaku host.
Dan Fre FHUI 2022 selaku co-host.
Dan pada Persus episode 12 kali ini, kita akan membahas sesuatu yang cukup populer nih dan pastinya menarik untuk dibahas bagi para audiens yang punya sifat kepo nih alias rasa penasaran yang tinggi.
Wah, kebetulan banget nih gue orangnya suka mengulik cerita-cerita bareng. Apalagi kalau misal hal yang diobrolnya itu bisa membuka pengetahuan gue. Misal kayak ngobrol bareng orang yang punya cerita menarik gitu.
Nah, kebetulan banget nih Frey, di Persus kali ini kita bakal ngobrol sama artis loh, lebih tepatnya penyanyi. Menarik banget kan? Pasti lo bakal dapet info yang banyak, yang unik, dan fakta-fakta baru di obrolan kali ini.
Seru banget, gue udah gak sabar buat ngobrol-ngobrol lebih jauh tentang ini. Since Perfilm FHUI juga punya divisi musik, gue tertarik banget untuk tahu lebih jauh tentang hal-hal yang berbau musik juga. Kesempatan emas banget nih bisa ngobrol bareng penyanyi.
Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ajak aja gak sih narsum kita untuk ngobrol dan semoga aja Persus kali ini dapat mengupas seluruh rasa penasaran dari teman-teman semua. Halo Sebi, boleh dulu dong say hi ke Povo-Povi sembari kenalan ke kamera.
Hai semuanya, aku Sebi atau bisa dipanggil Akila Zenobia juga. Aku penyanyi dan pencipta lagu.
Halo Sebi, aduh hai. Gue grogi banget nih ngobrol bareng penyanyi. Kan tadi lu baru kenalan dikit doang ya, sekarang boleh dong explain lebih jauh. Lu tuh udah menekuni bidang seni, khususnya seni vokal tuh sejak kapan? Nah, kalau soal awal mula perjalanan karirnya boleh diceritain juga nggak ke kita?
Oke, boleh banget dong. Jadi, aku tuh pertama kali belajar vokal itu dari les private. Selain itu juga choir juga. Dan di situ tuh belajar harmonizing segala-segala, sementara kalau les private itu di situ tuh yang akhirnya gue pengen fokus ke R&B specifically gitu. Dari awal karir sendiri, of course gue nulis lagu dan tadinya itu lagu itu puisi sebenarnya. Jadi in a sense kind of musikalisasi puisi, tapi awalnya itu pas kelas 7 gue nulis lagu judulnya berubah yang bentuknya masih puisi. And at that time, guru bahasa Indonesia gue itu basically mamerin puisi gue di depan satu angkatan, tapi anonymously gitu. Jadi nggak, dia nggak ngomong ini namanya Sebi yang bikin gitu. And then dari situ gue langsung kayak ngerasa appreciated dari karya gue purely. Dan dari situ gue bikin lagu, jadiin demo version yang cuma gitar dan vokal. Abis itu dikirim ke produser, which is at that time itu Kak Astaran sama Kak Handi dari Soul Vibe. Dan jadilah single pertama.
Wah, udah lumayan lama banget ya berarti nyanyinya. Tapi boleh nggak nih, nanti ada sesi di mana kamu bakal nyanyi satu bait aja dari lagu latest kamu. Dan kalau gitu kita lanjut aja nggak sih? Aku mau nanya deh, kamu terakhir perform tuh di mana dan kapan sih?
Oh, terakhir perform itu di Oz Radio sama Prambors Radio. Tapi kalau yang kayak rame-rame gitu, audiensnya paling recently itu Hotel Borobudur.
Di Hotel Borobudur biasanya kamu nyanyi di acara apa?
Kalau kemarin tuh acaranya Lafki, kayak perikatan kedokteran gitu.
Nah, lanjut lagi nih. Kalau gue liat di media sosial lo, kayaknya baru banget ngeluarin single kan lo?
Yoi.
Nah, kira-kira gimana tuh prosesnya sampai bisa ngeluarin single gitu?
Oke, jadi judul lagunya OOOO, dan itu gue sengaja ngerjain orang karena judulnya itu angka semua 00.00 biar mereka bingung cara bacanya gimana gitu. But intinya itu tentang time zone dari long distance relationship in general yang time zone-nya beda-beda, jadi jam 12 malamnya itu beda-beda gitu. Dan itu gue bikin demo lagunya dan gue kepikiran pengen diproduserin sama Seek Music. Seek Music itu udah produserin kayak Raisa gitu-gitu, dan gue ngeliat mereka kayak R&B-nya kuat banget. Dan ya gue udah mantengin mereka dari lama lah intinya gitu. So I made the demo and I sent it to the producers. Terus mereka okay, kita bikin ini R&B. Ternyata mereka milih vocal directornya juga Kak Kamga juga, sama kayak pas single pertama. Dan akhirnya jadi sih lagu Oh Oh itu.
Dan selama proses rilis single itu kemarin, berarti lo ada dong pengalaman real nih soal pendaftaran hak cipta lagu kan?
For sure.
Nah, karena gue orangnya kepo, kira-kira boleh diceritain lagi gak sih proses pendaftaran hak cipta lagu lo itu? Dan kira-kira ada gak sih kaitannya sama materi Haki di semester 3 ini?
Oh iya, makanya pas banget pas gue inget pas kita baru belajar Haki tuh dosennya sempet nanya kayak, does anyone here think that they have a... an intellectual property that they own it gitu. Terus I was one of the only people yang angkat tangan. Terus dia sempat gak percaya gitu kan. Terus gue kayak I already registered my song. Terus dia kayak oh gitu. Jadi kayak antara lagu pertama gue dengan lagu kedua gue itu registration haknya beda-beda. Itu number one. So dari publishing company, distributionnya itu beda-beda. Dan gue pun punya ini juga kan kayak featured projects dan juga waktu itu sempat kolaborasi sama kakak-kakak Lalel Manino buat lagu himne sekolah gitu, Cerita Cikal namanya. And itu kayak ya udah distributionnya ya di YouTube aja. Terus kalau yang gue featured itu dia kayak soundtrack if I'm not mistaken kayak Royal Blood di Vision Plus. Dan itu kayak gue di situ sebagai co-writer dan sebagai featured vocalist juga karena gue kerja sama produser. Nah itu kan kayak beda lagi gitu related rights-nya. Tapi mainly kalau buat lagu pertama dan kedua gue itu dari distribution dan publishing biasanya tuh disuggest sama produser ya. Kayak mereka tuh biasanya sama siapa gitu. Recently kalau specifically OOO itu sama Sony Music Publishing. Terus kalau masalah ininya kita sama WAMI, Wahana Musik Indonesia, which is a association juga. Terus other than that, distribution sama The Orchard itu regional in Asia. Karena OO kan full English ya, jadi kayak gue di suggestnya sama orang dari Sony Musicnya kayak okay, kamu sama The Orchard aja. Terus kalau buat berubah tuh sama kayak Massive Music Entertainment and distributed by Trinity Optima gitu. Jadi it's registered in different companies, different publishing ini, which bedanya kalau di single pertama gue kayak more of like gue ngedatengin mereka untuk gue register. Second single is more of them recommending me gitu. Jadi kayak udah enaknya itu sih kayak jam terbangnya udah ketahuan. Jadi mereka kayak kayaknya kalau lagu lo ini gue suggest lo kesini gitu, which is sekarang lebih enak aja.
Jujur menarik banget sih jadi penyanyi karena ada contoh lapangannya gitu nggak sih di bidang Haki. Dan kayak kalau misalnya lo belajar Haki bisa langsung belajar from experience gitu.
Apa gue mulai karir jadi penyanyi juga ya Ran ya?
Ayo dong.
Bercanda.
Nah ngomong-ngomong soal hak cipta nih, menurut lo sendiri gimana sih pendapat lo soal pelanggaran hak cipta di Indonesia gitu? Apa lo pernah ngalamin gitu?
Kalau gue sendiri belum pernah dan semoga tidak akan pernah ya. Tapi gue lihat itu dari tipikal-tipikal masalah Haki yang terjadi di Indonesia itu sebenarnya makanya gue bilang tipikal karena sebenarnya existing laws-nya udah ada gitu. Kebanyakan masalah itu dari related rights. Misalnya awal banget booming masalah Haki itu kan gue gak mau name drop nih, tapi misalnya ada band yang dia ternyata orang yang nge-cover dia itu viral covernya dan akhirnya mereka kayak
atas nama
monetary rights-nya itu. Gimana nih, economic rights gue gimana gitu. Itu number one. Number two, yang banyak banget itu misalnya ex-member of their band ternyata wrote the song atau from one album they wrote half the song and other partial of the song. Terus pas mereka akhirnya udah jadi ex-member, gimana nih monetary rights-nya atau moral rights-nya gimana? Lo tiap kali nge-show minta izin gak sama gue? Nah, itu typical. Padahal as I said, existing laws-nya udah ada kan. Kayak itu udah diatur, cuman masalah implementation-nya aja sama administration-nya kan. Nah, menurut gue justru masalah Haki yang belum di-confront sama legal community-nya Indonesia itu yang masalah AI generated singers itu loh. yang yes, I can yeah. use your voice di lagunya orang lain gitu. Itu gimana ngaturnya? Menurut gue kayak, dan even probably conventions luar negeri pun juga belum specifically dan explicitly ngomong gitu, kayak ini ke penyanyi kalau itu kan asetnya dia ya, suara itu kan instrumen juga gitu. Itu apa yang diatur di situ kalau misalnya AI generate itu ngambil asetnya si penyanyi ini untuk dinyanyiin ke lagu orang lain gitu. Jadi menurut gue probably itu next problem yang harus kita confront.
Iya sih, jujur kalau misalnya pelanggaran hak cipta itu disayangkan banget nggak sih? Tapi kira-kira menurut lo nih, kalau misalnya adalah kayak suatu pelanggaran hak cipta towards your music misalnya, dan itu bakal ngebuat lo malah jadi ini nggak sih, kayak demot atau kayak jadi malas untuk berkarir menyanyi lagi gitu, atau kayak malah bikin lo lebih semangat untuk menyanyi?
Menurut gue nggak bikin demot, nggak bikin semangat juga, Ran.
Kayak
gue nggak tahu apa sih, kayak bete tapi gak demot gitu kan. Karena kalau demot means kayak gue berhenti nyanyi gitu kan. Sementara gue dari 16 tahun selalu diomonginnya sama orang-orang industri tuh kayak consistency is key gitu. Jadi kayak even though udah lama gak rilis, tapi as long as you're planning to release itu gak apa-apa, karena yang penting lo konsisten. So kalau gue personally di infringe, menurut gue itu bisa, ya udah, kayak as long as ada pertanggungjawaban, kayak that shouldn't stop the music industry from, you know, going and going gitu.
Keren juga sih, udah dipikirin gitu ya, Ren, kayak apa step-step berikutnya gitu. Oke, mungkin itu pertanyaan terakhir di sesi ngobrol-ngobrol kita kali ini ya. Kalau dari lo sendiri, kira-kira ada nggak sih motivasi untuk teman-teman yang baru mulai terjun ke dunia seni vokal, aka penyanyi baru gitu?
Oke, karena aku dulu pernah ada di posisi kalian juga dan sempat kebingungan juga karena gue pengen masuk kuliah hukum at the same time dan juga pengen nyanyi. Bener kok kata orang-orang industri, consistency itu key. Jadi kayak konsisten aja, gak cuman konsisten berkarya tapi juga konsisten latihan, karena sampai sekarang pun aku masih les gitar sama Om Ulo Patisalano. Dan menurut gue kalau misalnya lo latihan, itu hasilnya bakal kelihatan di karya-karya lo. Dan kalau lo karya terus, no matter how long, karena banyak kok penyanyi-penyanyi, kayak misalnya kita referensi ke Adele, dia rilis album berapa tahun sekali kan, tapi dia konsisten gitu. So, for all of the new aspiring singers out there, keep consistent, and honestly, jangan terlalu takut untuk kayak, oke, decide ini trademark gue. Kayak gue waktu itu kayak, oke, gue pengennya R&B. Whatever people say, kayak whatever gitu. Karena kita bisa bikin our own sense of that genre, our own sense of that music. So, berani aja and keep consistent. Semangat.
Keren banget sih. Nah, mungkin setelah tadi kita udah ada sesi tanya jawab nih soal pengalaman Sebi di dunia seni vokal, biar gak bosan mungkin ya, kita perlu main games dulu gak sih? Tapi sebelum itu mungkin kita minta Sebi untuk nyanyi dong satu bait aja dari your latest song.
Yes, please.
Ini aku gak bawa gitar, gak apa-apa ya.
Don't wanna know what's the time. Oh, 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 oh. Turn back time, oh, 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 oh. You know I need you through the night and dawn. Need ya, I need ya, ah. Oh, 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 oh.
Aduh, gila, merdu banget
soalnya.
Gila. Tapi tahan ya, buat selebihnya kita bakal main games dulu yang namanya Never Have I Ever. Boleh nih dijelasin dulu, Ran, gimana cara gamesnya dimainin?
Jadi nanti gue bakal ada nih 5 pertanyaan dan aku bakal konfirmasi lagi ke Sebi kalau misalnya dia udah pernah ngalamin atau belum mengalami. Nanti kalau misalnya udah pernah mengalami hal itu, tolong ditaruh ke bawah aja kayak gini jadinya. Jadi Never Have I Ever, Skoda.
Oke, berarti 5 fingers.
Yes. Nah, setelah seluruh pertanyaan kejawab, kita akan balik lagi ke pertanyaan nomor 1 buat nanyain alasan-alasan lu dan reasoningnya aja sih di belakang lu jawab ever atau enggak. Oke. Okay. Oke, langsung kita mulai aja ya. Yang pertama, never have I ever nervous pas nyanyi di panggung.
Of course lah.
Oke, okay, yang kedua, never have I ever ngerasa run out of ideas pas nulis lagu.
Writer's block.
Oke. Okay.
Never have I ever minum jahe buat ngejaga stamina dan kualitas suara.
Kok masuk banget sih? Scary.
Gue kira tuh cuman kayak beberapa orang doang yang kayak gitu. Ternyata saya bijak ya berarti. Terus, never have I ever tiba-tiba ditawarin job nyanyi di acara sekolah atau acara kampus.
You already know this.
Dan yang terakhir, never have I ever merasa diremehkan oleh orang lain when it comes to singing.
Okay. Mungkin kita ngebahas dulu dari pertanyaan pertama kali ya. Tadi Sebi juga ngomong kalau misalnya pernah nih merasa nervous kalau misalnya tampil di panggung. Soalnya setahu gue kalau misalnya di kelas tuh Sebi tuh selalu tampil dengan confident dan selalu percaya diri. Boleh diceritain lagi gak kenapa sih bisa pada saat itu lo merasa gugup atau kayak nervous pas mau tampil?
Menurut gue rasa gugup itu penting karena it means you care about your performance gitu. Dan gue ngerasa kalau gue gak gugup, gue jadi malas latihan. Yeah. Dan kalau gue malas latihan, performance-nya jadi asal-asalan gitu. So, it's good, tapi not good-nya itu gue gak suka nervous yang bikin gue gemeteran. Karena itu kedengeran banget di nyanyiin kayak apalagi kalau long note terus lu gitu, itu malu banget. Tapi nervous, jujur kayak gue tiap performance pasti ada nervous, cuman beda tingkat aja nervousnya gitu.
Oke, next. Tadi kan kamu juga pernah bilang kamu pernah run out of ideas pas lagi nulis lagu. Kira-kira solusinya apa sih kayak buat writer's block kayak gitu?
Oke, jadi in regards to writer's block itu sebenarnya ada dua tipe penulis, yaitu yang dia kalau nulis dia nyari referensi sebanyak mungkin, and the other itu kalau dia mau nulis justru dia kayak cut out the world. Jadi dia bener-bener kayak oke, my own story, gue nggak mau kepengaruh sama yang lain-lain gitu. Kalau gue personally tipe orang yang kalau nulis itu nyari referensi sebanyak-banyaknya. Nah, it helps kalau gue writer's block itu, gue lebih ke nyari referensi itu ke musiknya. Tapi biasanya kalau writer's block itu liriknya kan, in which itu tuh harus apa ya, personal experience. Karena menurut gue jadi pretentious gitu kalau misalnya lo maksa-maksa nulis padahal lo lagi nggak mood nulis gitu. This is why kalau gue personally, gue punya bank lagu yang sekarang tuh udah kayak puluhan, cuman mereka tuh kayak spontaneous ideas aja gitu. Misalnya gue kepikiran di jalan, gue langsung nulis. Kenapa? Karena siapa tahu ide gue saat itu nyambung sama ide gue yang kapan lagi gitu. Jadi gue sambungin dan oke, ini make sense buat jadi lagu gitu. Itu sih solusi writer's block gue.
Mau nanya juga dong, follow up mungkin kamu tuh berarti nulis semua lagu lo sendiri atau emang ada beberapa orang yang involve untuk nulis lagu lo?
Personally, karena gue tahu seberapa pentingnya hak cipta, jadi gue lebih prefer nulis sendiri. Kecuali gue di feature di project orang.
Oke. Mungkin yang ketiga tadi kamu ngomong kok pernah minum jahe kalau mau perform ya. Itu lo berarti minum jahe setiap mau perform dimanapun atau only on certain occasions aja?
That's the real thing. Itu adalah gue emang suka jahe.
Oh,
gitu.
Aneh kan? Banget.
My favorite food is wedang ronde.
Tapi enak banget sih, jujur.
Iya kan?
Setuju.
So, justru gue makan itu even after gue nyanyi sebagai reward.
Enak banget.
Gue suka ngomong ke friends gue kayak, ini abis ini wedang ronde dong gitu. Jadi, emang tiap malam juga lewat juga kan sekutang. Jadi, it helps with stamina juga. Dan gue tipe orang yang kalau kedinginan gak tau kenapa susah nyanyi, I don't know why. Tapi gue kalau justru disuruh nyanyi tempat panas, it works well on my diaphragm gitu for some reason, I don't know why. So jahe more of gue emang suka aja sih.
Emang like an everyday thing aja.
Tapi beneran berdampak nggak sih jahenya?
Berdampak karena dulu gue pernah nyoba jeruk sama madu. it didn't work for me karena jeruknya tuh kayak asem gitu on my throat and it just didn't work out. Terus air tuh kalau dingin gue juga jadi serak, tapi kalau anget make sense. Kalau jahe juga make sense. So the one that didn't make sense to me was jeruk dan madu.
Tadi kan kamu juga pernah bilang nih, kalau misal kamu pernah tiba-tiba ditawarin jobnya yang di sekolah, tuh gimana sih mereka cara nyambunginnya ke kamu, kayak gimana mereka cara tahu kamu bakal mau dan kamu bisa nyanyi?
So gue sebenarnya dulu kayak sampai dijulukin andalan nyanyi gitu sama temen-temen gue, karena tiap kali sekolah ada upacara atau dulu tuh misalnya kayak temu pendidik nasional itu yang kayak hundreds and thousands of teachers would come gitu, terus yeah, basically mereka celebrate di situ kan. Gue suka diundang nyanyi di situ, terus tiap tahunnya ada acara di galeri gitu, gue disuruh nyanyi di situ. Awal-awalnya adalah karena I was one of the students yang berani untuk kayak yaudah gue nyanyi cuman sama gitar doang aja mau gitu lah. Kayak gue gak diiringin sama minus one atau gak diiringin sama band, itu I'm fine with that karena emang at heart kan gue emang writer gitu ya. Dan dari situ as I said gue join choir kan. Nah choir itu makanya relate ke upacara gitu-gitu dan akhirnya jadi langganan aja. Nah tato karena langganan itu pas gue kelas 10 atau 11-an, nah itu tiba-tiba sekolah kayak emang pengen bikin theme song baru Cerita Cikal, terus produsernya Kak Lale Omanino, terus gue kayak ditawarin aja kayak we want you to be one of the singers. What? Lale Omanino bikin himne sekolah since when? Dan pas gue ngobrol sama mereka juga kakak-kakak Lale Omanino kayak ya ini the first time we ever did this gitu kan. Terus yeah, I thought it was like hard work gue yang selama ini kayak jadi langganan penyanyi acara mereka gitu jadi paid off gitu sih menurut gue, karena gue bisa networking.
Keren sih, keren. Tapi mau tahu dong, sebenarnya kalau misalnya ditawarin kayak gitu, lo willing gak sih atau kayak agak segen gitu?
Kalau acara-acara, sumpah kadang gue kayak capek banget, apalagi kan IB school gak sih, terus
sampai sore, terus
suruh nyanyi lagi. Terus kayak nyanyinya tuh kan as I said beda-beda, kayak ada yang gue sendiri, ada yang gue ngeband, ada yang gue choir gitu. So it gets tiring, tapi as I said kayak hard work pays off.
Okay, terima kasih kepada Sebi yang udah berkenan juga untuk ngobrol bareng soal Hak Cipta di Persis kali ini. Nah, buat Pova Povi yang gak mau ketinggalan setiap episode terbaru kita, jangan lupa untuk subscribe YouTube Studio Perfilma, follow Instagram @perfilmafoi, dan jangan lupa follow Spotify POV Perfilma on View. Sebelum itu aku mau minta satu hal lagi nih dari Sebi. Kalau aku bilang Perfilma, Sebi bilang we are the media, oke?
Alright.
Oke, okay,
abang-abang. 1, 2, 3, Perfilma,
we are the media.